ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา20101พื้นฐานการศึกษาสำหรับวันนี้จะขอเสนอเรื่องโรงเรียนในฐานะที่เป็นระบบสังคมค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะอาจกล่าวได้ว่าสังคมได้มอบภาระและหน้าที่ในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนไว้อย่างเต็มที่นะคะและสังคมยังถือว่าโรงเรียนมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งจากภาระดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องกำหนดบทบาทของตนอย่างแน่ชัดและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้งานการศึกษาดำเนินไปด้วยดีโรงเรียนในฐานะที่เป็นระบบสังคมควรจะต้องมีบทบาทอย่างไรรายการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงศ์โสธรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านได้กล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนต่อสังคมไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
บทบาทของโรงเรียนเนี่ยฮะมีบทบาทมากต่อสังคมและก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนกับสังคมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นี้เห็นชัดเจนว่าสังคมเนี่ยได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้แก่โรงเรียนก็คือการฝึกอบรมเยาวชนของเราให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขถ้าจะดูตามพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา6เนี่ยจะเห็นว่าบัญญัติไว้ชัดเจนมากนะครับผมขออนุญาตอ่านมาตรานี้มาตรา6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพราะนั้นหัวใจของมาตรานี้ก็คือเก่งดีมีความสุขคำถามสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถพัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความสุขคือมีความรู้คู่กับคุณธรรมถ้าเราสามารถที่จะผลิตอบรมเด็กของเราเนี่ยนะให้มีความรู้คู่คุณธรรมนักเรียนของเราก็สามารถที่จะออกไปสู่สังคมแล้วก็สามารถเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในสังคมของเราได้นะครับอันนี้ก็คือบทบาทสำคัญของโรงเรียนที่มีต่อชุมชนนั่นนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดเลยไปถึงว่าในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันนี้จะเห็นว่าได้เน้นให้ความสำคัญของโรงเรียนในด้านการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็ตราไว้ในพระราชบัญญัติอย่างชัดเจนขออนุญาตอ่านอีกมาตราหนึ่งนะครับที่เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของโรงเรียนอย่างชัดเจนเลยและผมคิดว่าครูผู้บริหารจะต้องเข้าใจบทบาทของโรงเรียนตามมาตรานี้นะครับมาตรา29นะครับให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนเพราะนั้นสาระสำคัญของมาตรานี้ก็คือว่าโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยต้องร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้นความเข้มแข็งเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์ออกมาได้หลายๆด้านนะครับเช่นความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาเราจะต้องส่งเสริมชุมชนให้ได้ให้มีความเข้มแข็งในการเสาะแสวงหาความรู้ให้เยาวชนให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก็ใ สามารถที่จะมีอยู่มีกินนะครับมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงทางด้านการปกครองก็ให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอบต.ประชาชนหรือชุมชนเนี่ยสามารถที่จะร่วมเป็นกรรมการของอบต.ได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพนะครับความเข้มแข็งในทางด้านสังคมก็คือเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากยาเสพติดเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของสังคมให้เกิดขึ้นโดยที่โรงเรียนเนี่ยไปร่วมมือกับองค์กรต่างๆร่วมมือกับชุมชนกับสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆของชุมชนเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งบทบาทอันนี้สำคัญมากแล้วก็ผมคิดว่าผู้บริหารครูอาจารย์นะครับในสถานศึกษาในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันนี้ที่จะต้องไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้นนะครับ
รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงศ์โสธรได้กล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนต่อสังคมและชุมชนกันไปแล้วนะคะช่วงต่อไปเราก็คงจะต้องมาดูกันว่าในทางปฏิบัติโรงเรียนมีบทบาทต่อสังคมหรือชุมชนอย่างไรผู้อำนวยการจักริดแย้มสวนผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีได้เล่าให้พวกเราฟังไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
บทบาทของเรียนที่มีต่อชุมชนโรงเรียนได้ร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์การเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันวิชาชีพสถาบันศาสนาสถาบันประกอบการได้ร่วมดำเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งการเรียนรู้ให้กับชุมชนจัดการศึกษาอบรมในด้านข้อมูลข่าวสารตลอดจนความรู้ต่างๆให้กับชุมชนได้ร่วมดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนจัดทำชมรมรัฐธรรมนูญเพื่อชีวิตออกเผยแพร่ให้กับประชาชนตามหมู่บ้านก่อนมีการเลือกตั้งจัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนและประชาชนได้มีส่วนร่วมขายความคิดซึ่งกันและกันจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์1ชิ้น1ตำบลจัดทำค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทของตัวเองที่จะมีส่วนร่วมชุมชนจัดทำผลิตภัณฑ์นักเรียนและผลิตภัณฑ์แทนอำเภอไปแสดงในงานผลผลิตนักเรียนและงานแสดงศิลปหัตถกรรมของกระทรวงศึกษาธิการภาคกลางในการไปรูปการศึกษานั้นโรงเรียนตระหนักว่าถ้าชุมชนและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกันอย่างเหนียวแน่นแล้วการจัดการศึกษาก็สามารถที่จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542ได้อย่างชัดเจนถ้าทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาครับ
นั่นก็คือบทบาทของโรงเรียนต่อชุมชนนะคะส่วนประเด็นของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
อีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถทำให้การปฏิรูปการเรียนรู้เข้ามีส่วนในการศึกษาก็คือการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุดเพราะคณะกรรมการการศึกษานั้นเสมือนตัวแทนของประชาชนเสมือนตัวแทนของผู้ปกครองที่พยายามที่จะจัดการศึกษาให้ถูกต้องโรงเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเฝ้ามองและเฝ้าติดตามเนื่องจากว่าประชาชนเมื่อได้ส่งลูกเข้ามาเรียนในโรงเรียนแล้วอยากทราบว่าโรงเรียนให้อะไรกับเขาและลูกเขาจะได้อะไรและในขณะเดียวกันนักเรียนเองก็สามารถที่จะได้รับทราบว่าก็สามารถจะทราบว่าตัวเองได้อะไรบ้างจากการที่มาเรียนรู้ที่นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อโรงเรียนรับทราบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำงานอย่างเข้มแข็งตลอดจนการที่โรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยใช้ระบบการดูแลนักเรียนเข้าไปช่วยเหลือนั้นทำให้เกิดความสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียนใกล้ชิดและเหนียวแน่นมากขึ้นจากสาเหตุเหล่านี้ทำให้โรงเรียนรับทราบข้อมูลและข้อคิดจากความต้องการของประชาชนและผู้ปกครองมากขึ้นเมื่อต่างคนต่างทราบผลอันนี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ถ้าโรงเรียนไม่รับการช่วยเหลือจากชุมชนแล้วโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหลายอย่างได้แต่ถ้าชุมชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือกันแล้วก การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารต่างๆก็จะประสบสำเร็จแม้ว่าการส่งเสริมด้านนี้จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้แดงเรียนก็ต้องมีส่วนในการปฏิรูปเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกๆคนเข้ามาเรียนรู้นั้นการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนเฉพาะด้านวิชาการแต่สภาวะการเรียนรู้นั้นก็สามารถเรียนรู้ได้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดจากสับสนของชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีการเรียนการสอนในโรงเรียนการเปิดวิชาเลือกอย่างหลากหลายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นก็เป็นเสมือนหนึ่งสภาวะการเรียนรู้ของประชาชนที่เอื้อต่อนักเรียนและโรงเรียนสามารถทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสบการณ์จริงสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามนโยบายรัฐบาล1ผลิตภัณฑ์1โรงเรียน1ตำบลซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีแม้ว่าเราจะรับการสนับสนุนจากชุมชนแล้วตัวบุคลากรในโรงเรียนเองก็ต้องทำหน้าที่พัฒนาศึกษาอบรมทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นรูปการเรียนรู้เนื่องจากว่าในการทำวิจัยชั้นเรียนการผลิตสื่อต่างๆทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นรูปการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ว่าไปรูปการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสับสนไปนั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะทางโรงเรียนของเรานั้นได้สร้างจุดยืนให้กับครูแล้วว่าแม้จะมีการเปลี่ยนรูปหรือไม่มีการเปลี่ยนรูปเราไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นกระทำไปเรื่อยๆตามปฏิรูปการเรียนรู้ก็จะดีเองเท่านั้นคือสิ่งที่เรารู้ไว้ก็เพียงพอแล้ว
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
เริ่มด้วยอาคารสถานที่นะครับที่เราได้สร้างให้แก่โรงเรียนนี้ก็มีห้องสมุดมีอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ทำการของโครงการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนปัจจุบันนี้แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าได้จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์เนี่ย6คนสอนดนตรีไทย1คนสอนคณิตศาสตร์1คนสอนภาษาไทย1คนนี่ทางคณะกรรมการเราจัดหาให้แล้วก็โครงการที่คณะกรรมการของเรามีความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือโครงการสอนธรรมศึกษา
ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนสามารถได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกคนจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ถึง400เครื่องนอกจากนั้นก็เป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้70เครื่องแล้วก็ห้องสมุดของเราก็เป็นห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าได้ถึง40เครื่องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังได้สนับสนุนในเรื่องของพิมพ์ดีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอีก50เครื่องที่สำคัญที่สุดก็คือทางโรงเรียนได้เปิดบริการให้กับประชาชน
ในฐานะของกรรมการกรรมการได้ช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้เช่นทุนการศึกษาบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานะครับนักเรียนของโรงเรียนธรรมกา 2,578 คนนี้มีนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ประมาณเกิน 10%แต่เราได้จัดให้แก่นักเรียนชั้นม.ต้นได้198คนนักเรียนชั้นม.ปลายได้78คนชั้นม.ต้นนั้นให้ทุนละ 1,500 บาทชั้นม.ปลายให้ทุนละ 2,000 บาททั้งม.ต้นม.ปลายเราให้ทุนไปได้ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ช่วยกระดับความเดือดร้อนและทำให้มีคุณการศึกษาใช้จ่ายในรอบปีก็จะทำให้เกิดประโยชน์แก่เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนบรรลุเป้าหมายภายใน1ปีและโครงการนี้ได้ทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็ขอจะต้องทำต่อไปอีกหลายปีนั่นเป็นการหาทุนบริจาคโดยตรงเป็นการเสริมจากทุนที่ทางรัฐบาลจัดให้ นะที่มีไม่เพียงพอนะครับทีนี้การช่วยเหลืออย่างอื่นทางภาคการได้ดำเนินการเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือที่ก่อนเรียกว่าภูมิชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านคราวนี้เราก็เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสอนเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการงานอาชีพประเภทศิลปะศึกษาการจัดทำดอกไม้เป็นต้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าโรงเรียนและสังคมต่างก็เอื้อและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงศ์โสธรและผู้อำนวยการจักริจแย้มสวนที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะชลดาสุโภเพชรและวรังคณาโตโพไทยบทวิทยุชลดาสุโภเพชรประสานงานกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบที่วิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ